Tā ir tā. Internets.
Internetā. Kaut kur es skatījos nesen vienu no Jāņa tiem video, ja, ar Baltiku. Viņš nepareiz izmanto ģenitīvu.
Jā, nu tā ir man ik pa laikam problēma.
Kā var nepareiz izmantot ģenitīvu?
Nu tā kā neizmanto
ģenitīvu. Neizmanto
vajadzēja.
Tad drīzāk.
Bet es arī tā, man liekas, viss tā dar.
Es pieļauju, ka Edvards Liniņš, nē.
Es esmu viens no ģenitīvu kareiviem Twitterī. Vismaz biju.
Jā, es esmu redzējis tev agresīvi aizrādām. Ne agresīvi, bet...
Bet pamanāmi.
Nu, viss, ko dar Uldis, ir agresīvi.
Nu, labi, beidzat, jā?
Jums ir kaut kāds bīvs, es laiku mēģinu saprast.
Nē, mēs mēģinām atrast.
Brīvēties.
Nu, ir vajadzīgs konflikts.
Ir, nu...
Jums ir divi tā iet kaut kur kaut kādā.
Nē,
Uldis ir vienkārši hīl.
Papēdis?
Jā.
Tu esi mazais pirkstiņš.
Man liekas,
es apvainotos, Jāņu, ir tā.
Es nezinu.
Improvizācijā lieto to kaut kādu terminu, man liekas, no angļu valodā vismaz, ka tas ir, tad, kad ir kaut kāds...
Dziednieks?
Nē, tā kā papēdis tieši, nu, ka tas, uz kuru, tā kā, to, nu, uz kuru būvē, tā kā, to joku, kurš ir butt of the joke.
Kurš no mums ir, tas saucamais, straight man? Jo ir jābūt, nu, ja ir, teiksim, nē, bet tas ir duetiem vairāk, ka viens ir klauns, un otrs ir tas, kurš dara visu melno darbu, kurš joku padara īstu, esot kārtīgais, tas, ar ko var asociēties.
Tu esi kārtīgais, un tu esi heel, tu esi viss.
Un mēs esam.
Mēs esam.
Kas?
Nē. Mēs esam, zini, kas pēkšņi aizmirst to vārdu? Tagad saberž.
Tulznes.
Kārpes, varbūt
vēl nē. Nu, ko dārgās tulznes?
Varžets.
Kas jums vēl sāp bez tulznām? Sākam, nā, mēs sākam ierakstu. Laipni lūdzam, šī ir noliktava, ja kāds to nav pamanījis. Es esmu tiks spiedzene.
Netīšām uzspiedzis uz šī raidieraksta, tad mēs esam raidierakstas noliktava.
Jā,
tā ir milzīga problēma raidierakstiem. Ir īpaši tajiem, kuru viesi tā kā nepiesa uzreiz tiem. Tajiem es pateicu.
Jā,
es pateicu tajiem. Man atkal pazuda internets. Jūs draugi.
Mēs nobuļķējām internetu.
Jā. Es te varu padalīties, ja tu gribi.
Nē, būs labi, es paņemšu pats no sevis.
Labi.
Podkastiem, kuros viesis ir pārsteigums, nu mums nebūs viesis.
Jā.
Podkasta nosaukumā ir šis viesis, bet paši podkasta dalībnieki sāka saruna doma, ka jūs nevarat iedomāties, kas pēc 10 minūtēm mums pievienosies.
Mm.
Ā, bet virsrakstā tas ir rakstīts. Nu jā. Un tad nesanāk tas joks. Man ir internets, mums ir podkasts, podkastu sauc Noliktava, un jūs, dārgās tulznes, esat tas, uz ko visu balstams. Nu, labi, es nezinu, kas labāk.
Nē, ļoti labi, man nav iebildumi. Es esmu saukts arī sliktākos vārdos.
Papēdis un tulznes ir šīs epizodes nosaukums. Okay?
Nu, bet tulznes sāp, kas sāp jums? Jāni, kas tev sāp?
Es negribētu sākt ar savu sāpu, man tiešām tā ir tāda kārtīga sāpa. Es gribētu tā, lai... Nē, labi, mēs varam sākt uz ļoti depresīvas notas.
Labi.
Es esmu nolēmis uzsākt karu ar žurnālu IR, galveno redaktori, Nelī Ločmel. Es klausījos žurnālu IR raidierakstu speciālu izlaidumu, cik saprotu, Raucepa kungs ir atvaļinājumā, un tad tur Ločmels kundze uzņēmās vadību, un tur bija stāsts par reģioniem. Es aizmirsu, kā sauc to otru žurnālisti, bet viņi ir...
Viņš saka, ka viņam laika nesu.
Nē.
Viņi gadu laikā ir apbraukājis daudzus novadus, skatīties, kā tad, kurā novadā veicas, gan ekonomiski, gan kā administratīvā reforma un vispārējo. Un klausoties šo ierakstu, man reāli sāka sāpēt, kā tiek runāts par Latgali. Jo... Es saprotu, tur ir fakti, un fakti viss ir ļoti labi. To nevar noliekt, ka Latgala reģionā, nu, tādā ekonomiskā ziņā atpaliek un ir daudz citas lietas, bet man liekas, tur ir jautājums arī, kā tu to stāst. Un žurnāli ir galvenā redaktora, man liekas, rīdznieki iedomībā lūkojās uz Latgali. Tā sajūta vispār bija tāda, ka uz Latgali arī tā žurnāliste brauca ar saviem aizspriedumiem, lai apstiprinātu savus aizspriedumus.
Savukārt, aizskariem.
Lai savukārt uz pārējiem novadiem brauca ar tādiem saviem pieņēmumiem pozitīvā ziņā, un tur mēģināja apstiprināt tos pozitīvos pieņēmumus, jo runājot par Vidzemi, tur viņi piemin, kā hernhūtiešu draudzes saliekas ar ekonomisko attīstību un cik viss skaisti, un kā savukārt Kurzemē jūtama hercoga Jēkaba vēsturiskā ietekme un tamlīdzīgi.
Zemgale ir mūsu maizes klēts.
Nu, tas gan tur netika pieminēts, bet aptuveni tādās. Jā, un
es klausos pēc garlaicīgi podcast.
Es nodarbojos ar garlaicīgām lietām.
Nav šeit Nelī, man patīk Nelī.
Jānim ir bīvs, bet tas nenozīmē, ka mums jāsāk uzreiz tā kā pievienoties.
Nu labi, es vienkārši gribēju atbalstīt, jo es Nelī bišu.
Jā, un man tiešām sāpēja tas, kādā tonī tika runāts par Latgali. Nu, jo faktuāli tiešām tur var piekrist, bet man liekas, tur bija vairāk par to attieksmi. Un tas man tiešām sasāpināja.
Tad tu gaidi publisku atvainošanos?
Es principā jā. Žurnālā ir pirmajā lapusē, nākamajā izdevumā lūdzu. Bet tikai man. Pat ne visiem latviešiem, tikai man.
Latgali nes, ka Jānim viss ir labi.
Jā.
Ja viņš pārstāv Latgali.
Jā. Es neiešu tālāk savās. Jā.
Tā ir.
Tā bija īsta sāpe.
Improvizācijā jāsaka jā un jā.
Jā un... Labi, man kārtējo reizi ir miljons sāpes, bet turbūt tad es sākušu ar to, nerunāšu par visām tām. Grand Theft Auto 6. daļa.
Jā.
Datorspēle, kas mainīs datorspēļu pasauli. Iespējams, pirmā datorspēle, kas pēc tam tā nebūs uz datoru, tā būs kaut krietni vēlāk, sākotnēji tā iznāks tikai uz tām spēļu konsolēm. Iznākšana plānota šogad rudenī, un iepriekšējā spēle...
Piektā daļa.
Ja nemaldos, 2008. Gads, nu, ļoti sen.
Jā.
Ļoti sen. Joprojām tiek spēlēt, es arī reizēm paspēlēju. Līdz ar to visu datorspēļu pasauli gaida šo spēli. Iespējams, ka tā būs dārgāka par $100.
Es domāju, piemēram, Harry Potter spēle maksāja dārgāk par $100. Tā, ka es domāju, arī šī
maksās dārgāk. Tā tad noteikti. Un visas spēļu konsoles tur gaida, un citas spēļu ražotāji pielāgojas, un viņi tikko paziņoja, ka jāgaida vēl pusgads ilgāk. 26. Gada pavasaris, maijs. Un kā datorspēļu vēsturnieki stāsta, iepriekšējās lielās spēles tika pārceltas divreiz, tātad iespējams pārcels vēl par pusgadu.
Bet, zin kā, skaties no gaišās puses, tev būs ilgāks laiciņš sakrāt to $100+.
Man vēl konsoli jānopērk, jo manajā vecā vairs nevilks to.
Tā kā es tādā... Ja tev tuvojas dzimšanas dienu, tu var mēģināt kaut kā, jo man sievai nekad nebija interesējuši spēļu konsoles, bet tad mēs zinājām, ka iznāks tā Harry Potter spēle, tā Hogwarts, un man sievai tiešām tā kā ļoti, ļoti gribējās.
Bet kāda PlayStationā vai Nintendo?
Viņa bija gan uz PlayStation, gan Xbox, tad beigās sievai uzdāvināja gan konsoli, gan spēli.
Biezais.
Nu, tad mēs dalījām mazliet šo.
Kurā virzienā tu aizgāji? Vai tu aizgāji uz...
Es aizgāju uz
Sony
Xbox.
Vai uz Xbox?
Lētāk.
Mazliet lētāk.
Bet,
nē, šī nav reklāma.
Melnes man tās.
Melnes, un tad tu to galveno lielo.
Jā. Bet tagad es mazliet nožēloju, jo ir tās spēles, kuras ir tikai PlayStation, piemēram, Spider-Mans, un man Spider-Mans.
Un visi tie Last of Us, un tad vēl ir tādas spēles, bet kad es pirku spēļu konsoli no uzbeku iestrādnieka studenta, pareizāk sakot, kaut kādā 2015. Vai 14. Gadā, tur vesels stāsts, es braucu uz kojām, un tur 9. Stāvā banka augstskolas kojās viņiem bija stāvs, kur viņi taisa ēst un spēlē galda tenisu, un viņš man pārdeva pa 160 latiem, ne, eiro, ar tekstu, ka es pārdodu, jo citādi es nenolikšu eksāmenus. Un tas ļoti labs pirkums, jo tā vecā paudzes konsola joprojām maksā apmēram tāpat.
Nē, nu,
mēs bet jaunās ir kļuvušas dārgākas.
Mēs nopirkām, mums vēl nebija otra meita piedzimusi, mēs nolēmām, kad tad, ja ne šajā mirklī, jo kopš piedzimu otra meita īsti mēs nespēlējam to konsolu. Nu, es šādi tad paspēlēju, bet tad mans jau pielipa un to Hogwarts izgāja ļoti, nu, tā kā pa naktīm spēlēja visu laiku.
Un ir iziet tas tagad.
Jā.
Un jums tā konsola stāv principā neliet.
Nē, es ikku laiku izmantoju.
Bet, nu, tu arvien retāk un retāk, vai ne?
Jā, nu, bet es tev pat tā kā sāc domāt. Eiro pārdošu. Es nopirku par krietni lētāk.
Nē, man es tev mainu pret vecā vai 170 eiro. Bet joks pie malas, jo jaunas konsoles, pirmkārt, es paskatījos, ka vienu brīdi pirms kaut kādu laicīgu nevarēju nekur dabūt, izņemot sludinājumus, un tad vēl tie, kas ir tajos lombardos salikuši. Jaunas konsoles visas kļūst dārgākas. Pilnīgi oficiāli paziņoja Microsoft, ka visām liks klāt cenu, jo kāpēc ne?
No inflācija.
Viss kļūst dārgākas.
Elīna, kas tev sāp?
Gaidīsim 2026. Gada pavasari cerams vai rudeni.
Nu, vai 27. Gadu.
tas tik tālu.
Elīna?
Man bija tāda lielā sāpa, un tad es mēģināju atrast tādas skaistas lietas savā dzīvē, atradu dažas, bet tad man notika, es jau Jānim laikam stāstīju, pirms pāris dienām es zinu, ka nevienam neinteresē citu cilvēku sapņi, tāpēc es izvēlēšos šo brīdi, lai piespiestu klausīties cilvēks.
Kāpēc? Man ir sapņu tulks tūlīt?
Nē, labi, ļoti labi, tu varēsi tulkot, bet jā. Manā sapnī bija kaut kāds tāds liels festivāls vai kaut kāds pasākums.
Svētki tātad.
Svētki, jā. Un pie manis pienāca tāds Latvijā slaven žurnālists, kurš bija manā mierējības tajā sapnī. Un mēs čalojām, viņš ar mani runāja, ka mēs, nu, būtu tā kā čomi gandrīz, un runājām, un es pie sevis domāju, pats, kā viņu sauc, pēkšņi izkrita viņa vārds no galvas. Un manā sapnī es iegūglēju viņu, un man parādīja īsto atbildi. Nē, nu, tas nebija nekas sarežģīts, tas bija Domburs. Bet
sadzēries Domburs.
Jā, viņš manā sapnī bija labi paņēmis uz krūts, un mēs bijām rītīgi čomi, un es vienkārši tā kā sēdzu, kā viņš sauc, jo man dažreiz ļoti grūti ir, es redzu seju, un es nevaru atcerēties vārdu, vai otrādi ir vārds, un es nevaru atcerēties seju, man ļoti slikta atmiņa, par ko es regulāri sūdzos. Bet man šķiet absolūti brīnišķīgi, ka tā informācija, nu labi, tas, tā nav, tas nav nekas sarežģīts.
Kur bija
tā
noglabāta.
Ir, un tas nozīmē, ka es sapnī varēju iegūglēt, un man parādījās, un es atceros vēl kā šķirstu viņa seju, un skatos, iespējams Domburs vai arī Dombrava. Es esmu pārliecināts, ko mans prāts rādīja.
Nākamreiz, tad, kad tu pieņemsim aizmirst manu vārdu, apskaties, kā viņi sauc, tev ātri ir jāiemieg.
Jā.
Un jāgūglē.
Un man tā sāpa ir tas, ka nomodā es
nevaru galvā iegūglēt.
Nu, ka nomodā man šīs lietas nav.
Viņi nepiekļūs šim dzīlēm savām.
Jā, es nevaru tā kā galvā aizvērt acis un ātri iegūglēt savā galvā, kas varētu būt, nu, tā kā tādā ziņā, to laikam sauktu par atcerēšanos. Man ļoti...
Tāda analogā atcerēšanā, gūglēšana analogā.
Jo es vienmēr esmu domājis to, ka es būtu tik daudz reģis, ļoti daudz zinošāk, ja man būtu labāk atmiņa, jo es ļoti daudz ko lasu un interesējos un skatos.
Jā, mēs dzirdējām, ka tu esot kafku.
Jā, tas jau būs tā kafku.
Ļoti daudz lasu, es pat pagājuši gadu izlasīju kafku vienu grāmatu.
Nē, nu tādā ziņā lasu internetā, skatos ļoti daudz TikToks.
Par grāmatu, jā.
Jā.
Tātad, sapintulks uzmanību.
Jā, Dombra.
Jā, ko saks par
Dombra? Nē, Domburs.
Nē, to nē, bet svētkus banketu gan piedāvā. Ja sapnī redzat svētkus, tas nozīmē, ka gaidām patīkami pārsteigumi. Vai svinības bija skaļas vai nekārtīgas?
Skaļas, es teiktu, rīzāk.
Ja sapņojat, ka piedalāties skaļās svinībās, nomodā iespējams nevienreiz vien ignorēsiet dzīves apstākļus. Šāds sapnis nozīmē arī to, ka nekad nevēlēsieties būt atkarīgi no citiem. Labi,
nu tā tas tā, taisnība.
Bet enciklopēdija, jo Google taču ir enciklopēdija. Nu, tas sapņu tulks ir 19. gadsimta, tāpēc mazliet jāpielāgojas.
Domburs tur nebūs, jā.
Jā, bet enciklopēdija. Ja sapnī redzat, ka meklējat enciklopēdijā kādu uzziņu, tas liecina, ka varat gūt lielus panākumus literatūras laukā, lai gan atteiksieties no komforta un labklājības.
Labi. Tātad man liksies komforts, bet...
Tad, kad tu pārdos savu glavno dzīvokli un ievāksies tādā čabīgākā dzīvoklī, tad tu atcerēsies lietas.
Jā,
un sapratu. Rakstīs grāmatas, bet būs bez komforta un labklājības.
Labi, sarunāts, tad man skaidrs. Viss ir tā jādara, tā jāizvērtē, ko es gribu vairāk.
Klau, pirms mēs ejam pie smagajām ziņām, mums ir nosacīts jaunumi ar aizpagājušo epizodu. Šobrīd ieraksta brīdī notiek konklāvs, tiek ievēlēts jaunais pāvests.
Bet man visjaukāk patika amerikāņu TV kanāls CBS. Es nezinu, vai vērts jums atskaņot audio, droši vien, ka nav.
Ir,
labi. Runa ir par to, ko dara šie te kardināli tajā konklāvā.
Jā. Viņi tur strīdās?
Nē, viņi stāsta, ka viņi lasa svētos rakstus un vēl kaut ko. Un žurnālists piemin to, ka viņi nelieto elektroniskās ierīces, bet viņš piemin vārdu, par kuru mums bija saruna.
The one thing we know they're not doing is checking Instagram because their devices have all been confiscated.
I believe the kids call it raw dogging it if you're going to go through a long period of time with no electronic
device. Labi, labi, stāpēc.
Tātad raw dogging atgriež.
Konklāvs ir raw dogging.
Jā, tātad konklāvā viss notiek. Jā, rodogo čaļi.
Rodoing nozīmē...
To mēs esam izstāstījuši.
Jā,
ieguglējiem.
Ir vairākas nozīmes.
Ir vairākas nozīmes.
Jā, nu lūk.
Varš.
Ejam pie smagajām ziņām.
Ejam pie smagajām ziņām. Man prasīja ļaudis, vai jums tagad katru reizi būs krimināls ziņas?
Nē.
Nē, šoreiz nebūs.
Nē.
Tas tā, lai jūs pačakrātu.
Jā, šoreiz mums būs riktīgi aizraujošas ziņas. Ne tiešām.
Mums džingls nebija.
Ā,
nu labi.
Smagākās ziņās.
Es padevos uzreiz.
Jā, stulbāk vairs nevarēju.
Nē, es piekrītu. Man bišķi tā kā paliks slikta duša.
Tā, es ierosinu sākt ar Indiju, tad doties uz Austrāliju un tad saldē ēdienā mūsu pašu lietas.
Labi.
Labi, sākam ar Indiju.
Jo tas tāds smagāks temats un gara vēsture, un varbūt mēs varam, ja ne izskaidrot, tad vismaz paši mēģināt saprast, kas īsti tur notiek.
Lūkosim, vai mēs esam šajā tematā mazliet atjautīgāki par ASV prezidentu.
Ko viņš tur teica?
Viņš teica, tas taču tur ir 1500 gadus vecs konflikts, bet, nu, principā viņš tā kā izliekas, ka tas nenotiek un viņam neinteresē.
Jo, nu, es it kā viņu saprotu, jo man arī bija sajūta, ka jebkas, kas Indijā notiek, ir ar čecipar skaitli senatnē. Nu, tur ir tas grāmatas un viss kaut kādas teikas pirms 1000 gadiem, bet nē, izrādās, ka pie vainas ir mūsu labie draugi. Un...
Elīnas vīrs pie vainas.
Jā.
Es tieši tā, un lai gatavoties šajā epizodē, es zvanīju un teicu, klausies, tu man var ātri vienkārši paskarot vienu lietu tur. Un viņš tāds, es neko nezinu, es atvainojos, mīļais.
Viņam ir kauns?
Viņš, viņam bišķiņ. Es viņu, ne, es viņu kauninu regulāri par to.
Mēs izstāstam no sākuma.
Jā, kas ir Elīnas vīrs un kāpēc viņš ir vainīgs?
Mans vīrs ir brits.
Jā.
Un briti, kā mēs zinām, viņiem patika visu laiku kaut ko kolonizēt. Jā, viņi visi. Un viena no teritorijām, kurus viņi kolonizēja, bija Indija, tātad 200 gadus viņi tur šķidrējās.
Bet tagad pārlicam uz to nesenāko vēsturi, izstāstam, kas ir noticis, kāpēc mēs spēkšņi par Indiju esam nolēmuši runāt.
Nē,
un Pakistānu.
Pagaidi, es sapu, ka mēs sākam no tā sākuma.
Nē, nu, tas arī ir sākums. Nē,
nu labi, sākam no sākuma.
Un tad 47. Gadā briti sagura, un kā mans vīrs teica, ka viņi esot teikuši, nu ejiet, tad te paši tieciet galā apmēram, bet tomēr izdomāja, ka vajag sadalīt to zemi tātad Indijā un Pakistānā, vai ne, teritoriju.
Jā, jā, viņi brutāli, kā parasti novilka līnijas, neskatoties uz kaut kādām etniskajām grupām, reliģijām, tamlīdzīgi viņi vilka pāri ciematiem un sadalīja Indiju un Pakistānu.
Bet dalīja, kāpēc dalīja? Galvenokārt reliģija.
Tur galvenokārt reliģija, bet... Un tad
Pakistāna
mēs,
musulmaņi, Indija hinduisti.
Un hinduist, tad savukārt mēs nonākam tieši pie šīs teritorijas Kašmiras, kur lielākā teritorijas daļa ir
musulmaņi.
Divas trešdaļas aptuveni no tās teritorijas palika tomēr Indijas pusē un viena trešdaļa aptuveni Pakistānas pusē. Tur gan laikam, cik es saprotu, tāpēc, ka Kašmira bija daļēji autonoma tajā mirklī daļa no Indijas, jo Indijā nu, ir tās pavalsts arī. Un
bet tāpēc arī, ka tur bija karalis, kurš bija tas, hindu
jā,
karalis.
Jā.
Viņš izdomāja, es gribu.
Viņš grib palikt vairāk pie Indijas.
Jā, un viņš izdarīja liktenīgu lēmumu, viņš palūdza Indijai militāru palīdzību. Tajā tālajā 40. Kurās
gadā. 7. Gadā. Jā. Katrā ziņā pakistāņiem tas nevienā mirklī nav paticis, nevienā mirklī tas nav paticis musulmaņu ekstrēmistiem. Jo īpaši. Lielā daļa tautas, un tad ir jo īpaši dedzīgie cilvēki.
Nu, tie īpašie ļaunas, kuras...
Viņi ik pa laikam, nu, viņi cenšas dažādām metodēm cīnīties par to, lai Kašmira nonāk tomēr Pakistānas pārvaldībā. Jā. Un līdz ar to viņi to ik pa laikam dar arī ar teroristiskām metodēm. Ir notikuši gadu laikā ik pa laikam.
Bet viņiem ir bijuši tādi Indijai un Pakistānai...
Vairāk konflikti, diezgan nopietni.
Trīs lieli, jā. Viņi... Kas bija tieši 47. Rekurs pierakstīti, man 65. un 99. Bet rīvēšanās ir regulāra.
Regulāra, rīvēšanās ir regulāra arī teroristiskie akti. Tātad pēdējais tas teroristiskais akts, kas ir noticis, tas bija pirms pāris nedēļām aprīlī. Tātad Kašmirā.
Halgamā.
Jā, Halkamā.
Pahalgam. Pagalgam.
Pagalmā.
Man patīk, kā mēs visi zinām lietas, un tad, kad mēs zinām, mēs visi mēģinām papildināt, lai, lai izklausītos, ka es
arī... Mēs beidzot esam sagatavojušies.
Es esmu gatavs, jā, es skolotājs, es zinu.
Jā, bet tā jau arī vajag.
Nu, bija, nu, bija terori...
Mēs varam uz...
Ulis tagad pastāst, jā, lūdzu.
Es esmu, man stiprā puse gan arī ir vēsture un visādas muļķības, bet nu par šo teroru aktu es
redzēju...
Es redzēju video, un tas video bija diezgan traks, jo tur čalis brauc ar. Ar, nu, ar trosi, nu, iesēdināts iekārts trosē un šļūts, jo tas notika kur ar tā vietā, kur
kalna,
cilvēki...
Kalna, kalna tā daļa, kur un nevar ar auto piekļūt.
Jā, un ļaudis atpūtās, un baudīja brīvdienu, un viens vīrs filmēja ar kameru, kā viņš pats šļūts pa to trosi lejā, Un fonā viņa smaidīgai seja ir redzams, ka cilvēks sāk skriet un krist. Nu, diezgan baisi. Un, nu, jā. Un tas kārtējā dzirkstele pulveru mucā, Indijai to tik vien vajadzēja.
Jā, tad tur tik nogalināt 26 cilvēki, pārsvarā turisti.
Arī Pakistānai to tik vien vajadzēja, lai neizklausās, ka es vienu pusi.
Tad... Jā, jo tie teroristi no sākuma pārliecinājās, kāda tev ir reliģija, un ja tu nebija musulmans, tad nogalināja. Izņemot to vienu to musulmanu, kurš centās aizstāvēt tos indiešu turistus, kurš nodarbojās, tas bija viņa biznesa, viņš tos turistus veda augšā tur kalnos. Protams, visi gaidīja, kāda būs atbildes reakcija no Indijas. Vairākas nedēļas, un tur bija vairākas opcijas, jo, nu, kas tā varētu notikt, un šajā reizē, jāteic, Indija izvēlējās vienu no tādām tieši tādām eskalējošākajām opcijām.
Jā, jo Indija vai no Pakistāna šī, nu, jā, tas ir, bet tas galvenais iemesls, tas tā sapratu, jūs man sakiet, jā vai nē, bet galvenais iemesls, kāpēc Indija vai no Pakistānu, tāpēc, ka tajā teroristu akta, nu, viens no veicējiem, ir viens tāds īpašā dienesta kareivs, tur kaut kāds, es nevarēšu izrunāt viņu vārdu, un viņš tur bija iesaistīts, un tāpēc viņam, aha, skaidrs, tātad tas ir no armijas, tas ir oficiāls.
Indija mēdz, to gan ir grūti pierādīt, bet visticamāk tiešām tā arī ir, ka tās teroristiskās organizācijas ir Pakistānas valdības vai izlūk tur, dienestu atbalstītas, izlūk dienestu,
nu, tur teiksim, viens tā. Cilvēks ir.
Jā.
Nu, viens ir šajā, bet Indija mūždien apgalvo, ka teroristi... Ja ne pa kluso, tad kā tā saucamajā proksī karā ir Pakistānas neoficiāli tiek vadīts, finansēti un arī visādi citādi
no un attiecīgi Pakistānas pirms pāris dienām savukārt Indija sniedz atbildes triecienu vairākās, cik deviņās laikam vietās triecienus pa Pakistānu, bet kas svarīgi nevis tikai pierobežā, bet tuvāk jau tādiem ekonomiskiem centriem, kas bija tas eskalācijas tāds pātrinājums. Un
viņi esot ļoti tā dziļi tur iegājuši, jā. Dziļāk nekā iepriekš.
Un tur ir bojāgājušie.
Jā, un tur, protams, bojāgājušie, un savukārt pakistāņi paziņo, ka viņi ir notiekuši 5 lidmašīnas, indieši saka, ir 2 tikai notriektas viņu lidmašīnas, bet kas svarīgi, tās ir tādas indiešu jaunās lidmašīnas, kuras viņi iegādājās no francūžiem laikam. Tas atkal tāds. Nu, katrā ziņā, šobrīd tajā mirklī, kur mēs šo, kad ierakstām, vēl nav noticis Pakistānas atbildes gājiens, un cerams, lūk, mēs atkal varam cerēt, ka viņi izvēlēsies mazāk eskalējošo ceļu, tādu mazāku triecienu veiks, un ar to viss tas noklusīs, bet var gadīties, ka nē, un kāpēc tas ir biedējoši, jo abas šīs valsts ir kodola lielvaras.
Tieši tā.
Pati svaigākā ziņa, Pakistāna apgalvo, ka ir notriekusi 25 indiešu dronus.
Bet ļoti daudz informācijas īstenībā nāsot apspināt. Tur ir šobrīd viens saka vienu, otrs saka otru.
Nu, jā,
kad... abas puses.
Plusam vēl tur pavisam blakus ir Ķīna, trešā kodola lielvara. Jo es saprotu, Ķīnai arī Kašmirā ir intereses. Jā, tur arī tas vēsturiski, kur ir atbalstījis, jo agrāk ASV, jo īpaši tad, kad bija karš Afganistānā atbalstīja vairāk Pakistānu, šobrīd ASV jau ir mazliet vairāk Indijas pusē, Ķīna šobrīd vairāk balsta Pakistānu, un tur ir tāda rīvēšanās, ir diezgan nopietna, līdz ar to tam ir jāsako līdzi.
Baigais čakars un nepatīkami.
Un daram, ka Lielbritānijā ir ļaudis, kuri krodziņā pie kausa saka, tad, ka mēs tur bijām, vismaz bija kārtība.
Jā. Es esmu pat dzirdējis tos Viņi teica, bet mēs tik daudz labu lietu ieviesām.
Jā, rasismu ieviesām, tur izlaupīšanu, viss kaut ko foršu.
Viss kaut ko viņi tur
tā. Bet to tas bija kārtība.
Bet izglītība un viss kaut kas tā runā.
Es mēģināju izdomāt ātru risinājumu šim konfliktam.
Kaut ko rēcīgi?
Nē, kā tiešām atrisināt Pakistānas Indijas konfliktu, tā uz ātro un sapratu, ka nē.
Piezvanīt, pateikt, kā atrisināt?
Nu, vajag aizsūtīt ziņu kaut kā. Nu, mēs esam Latvijā, mēs varam uzrakstīt Instagramā prezidentam, un prezidents varbūt nodot to ziņu, bet... Bet nav tik vienkārši izrādās. Tā uzreiz es mēģināju tagad braucot mašīnā šeit izdomāt un nesanāc. Jo sanāk, ka tajā vēsturiski Pakistānu atbalstošā puse ir Kašmīras tauta. Līdz ar to Pakistānai ir tiesības teikt, ka ļaudis gribēja pie mums, nu, tajā 47. Gadā. Mm. Bet karalis, kas ir savukārt karalis, teica, ka grib pie Indijas. Līdz ar to Indija ir tiesības teikt, nē, bet viņiem taču bija vadītājs, kurš teica.
Breku viens čalis izdomā.
Turklāt tagad ir tā, ka Kašmīrai arī līdz tam vēl bija tāda autonomija, bet Modī jūtot tādu saspīlējumu, es nesaprotu, pirms pāris gadiem arī Kašmīra kļuva par vienkārši tādu federālo zemi Indijas, nu, kas ir tiešā centrālās varas pakļautībā. Tā ka jā. Ejam pie prognozēm.
Nu, man vēl trakākais ir, ko es gaidu ar tādu ļoti sliktu priekšnojautu. Nē, nē, mazliet vēl. Pozitīvi tad nekā nebūs.
Jā.
Bet viņiem ir tāds Indijas ūdens līgums, kas nosaka, kā viņi dalīsies ar dzeramo ūdeni. Un es ar bažām gaidu to, ko daudzas Hollywoodas filmas prognozēja, ka pasaulē sāksies riktīgi kašķi par ūdeni.
Jā, jo tur ir tā, ka Pakistānā liela daļa to ūdens ietek no Indijas, no Indas upes, ja nemaldos, kur attiecīgi tad, kad kūst ledāji kalnos, tad Pakistānā ietek. Un viņiem bija 60. Gados tas līgums, ka viņi drīkst visu izmantot, bet Indija ik pa laikam biedē un saka, nē, nē, mēs noslēgsim šito te, un tad Pakistānā vispār nebūs ūdens zemniekiem.
Un vēl viss tas ūdens, ko mēs iztērējām, lai mēs visi ChatGPT
saprastu. Jā, es tieši gribēju teikt, man ir bažas par to, ka konfliktu. Būs karš par
mēs
ūdeni.
Mēs nepalīdzējām.
Bet starp citu, ChatGPT nav Google, ChatGPT arī sapnī nerādās. Labi, pie tā atgriezīsimies pēc prognozēm, man tev ir Elīna jautājums
Labi.
Par sapni.
Labi.
Bet taisnība, mēs mazliet konsultējamies ChatGPT, jo ChatGPT arī ziņas prot atrast un apkopot.
Es nekonsultējos.
Nu jā, bet līdz ar to mēs iztērējām kādu pusspaini ūdens šim podcastam.
Es Google konsultējos, tas arī patērē.
Tas arī patērē.
Viss patērē.
Labi, jo vēlreiz atgādinu, lūdzu ChatGPT neizmantojot kā meklēšanas rīku. Jo ChatGPT mēdz izdomāt atbildes.
Ir tikpat gudrs, kā tavi draugi Facebookā.
Nu var uzticēties, ja viņš ieliek atsaucis, un tad tu var pastīt aiziet uz tām atsaucēm un izlasīt to rakstu. Nu tālūk, nu baigi neko smieklīgu tu nevar atrast, bet Indijā ir tāda ļoti liela armija.
Pakistānā arī diezgan.
Jā, bet Indijā vismaz trīs reizes lielāka.
Jā, jā. Bet nu Pakistānā cik aptuveni 200 miljonu iedzīvotāju un Indijā 1,3 miljardi laikam kopumā vispār.
Jā.
Tur ir, nu tur vispār tā balīta ap Ķīnu, Indiju un Pakistānu ļoti saspiesta.
Jā.
Cerams, ka mēs baidos kaut ko teikt, jo mēs esam brīstam tūlu prognozēm, un man ir bail, ka es trāpīšu uz jūsu prognozēm.
Jā, man nevajag sardinās.
Labi, prognozes.
Vai kāds nevis prognozē kaut ko par Latvijā dzīvojošajiem Indijas un Pakistānas ļaudību?
Tad lūdzu.
Nē, tā nav man prognoze, es vienkārši baidījās par to runāt, bet es redzēju, kā spēlē, un es atzīšos, piedodiet, apvainojiet man rasismā, bet es neatšķiru. Nu, pa gabalu noteikti ne, un es redzēju pa gabalu, kā viņi spēlē teikā kriketu, kas man ļoti patika. Man šķiet, ka Latvijā vajadzētu šo spēli vairāk spēlēt. Nu, vismaz...
Jā, jā, mums nepietiek.
Nu, kaut kas jauns.
Mums nav gan daudz nacionālo sportu vēl.
Bet ir forši, ka kaut kas jauns un kaut kas... Nu, vajag paplašināt. Kamēr nemācīsies, tikmēr visu mūžu jāmācās
kaut kas jauns. Labi, atgriežamies pie tā, tu redzēji, kā spēlē un...
Jā, un man likās, ka varētu kaut ko tur varbūt noskaidrot to konfliktu Latvijā. Tad vai jums ir prognozes par tiem vīriņiem, kas gaiļu formās banšē ap vārtiem? Nē?
Nē.
Indijas un Pakistānas robeža...
Prognoze ir?
Nē, šīs nav mans prognozes, šī ir preprognozes.
Ā.
Indijas un Pakistānas robeža, tur ir tādi robeža punkti, kur karoga nolaišana ir pārvērsta tādās gaļu ciņās, jo viņi maršē viens pret otru, milzīgi augstu ceļot kājas. Jā. Un gaļu, es saku, nevis tāpēc, lai apvainot, bet viņiem ir tāds cepurs ar milzīgu seksti. Nu, viņi tiešām tā kā gaļu ciņas, viņi tur visādi izrādās un bļauj un viens uz otru rāda dusmīgas sejas un ļaudis uz to brauc kā uz šovu. Forši, man patiktu, ja viņi tur arī to konfliktu atstātu.
Jā, varētu. Jā.
Bet runājot par tevi to iepriekš pieminēto par šeit dzīvojošiem indiešiem pakistāņiem, tā ir viena lieta, no, par kur ir jāuzmanās tām valstīm, kur tiešām ir liela populācija indiešu un pakistāņu, lai tas konflikts, kas notiek tur, nepārnesās uz, arī uz iekšzemi, nu, piemēram, Lielbritānijā, kur varētu būt tiešām, nu, Londonā sākties nemēģi, ja tas pārnesās uz konflikts arī uz Londonu, pieņemsim.
Vēl vairāk aizkavējot prognožu sniegšanu, mana sirds ir pakistāņu pusē, starp citu, tāpēc, ka Barcelonā pakistāņi naktīs tirgoja alu, tad, kad vairs veikalos nepārdev, un tad, kad mēs apsēdāmies ar kaut kādiem tur spāņiem spēlēt ģitāras, kas bija aizliegts, jo tas bija flamenko, un tur nedrīkst flamenko tusiņas. Vienkārši aizliegts. Ja tu pulcējies un dziedi flamenko, tas ir sodāmi. Un viņi pa kluso tur spēlē, un es tur biju iepazinies.
Paga Barcelonā, jā, jā. Nedrīkst flamenko spēlēt?
Nu, tur bija kaut kāda politiskā, tas bija ar to visu Kataloniju.
Labi, nu.
Un pakistāņu vecmāmiņa sacepa tādas rīktīgi garšīgas kārtēnās mīklas pīrādziņas, svaigus no krāsnes, jo tie pakistāni vīriņi staigā un tirgo alu, viņi saprot, šeit ir balīte. nesam pīrāgus, un pēc pusstundas atnāca tāda milzīga paplāte svaigiem, tik garšīgiem pīrādziņiem un lēti arī.
Principā, ja jūs gribat dabūt uldi, kādu ja ir kāds konflikts pasaulē tāds nopietnis, bet ja jūs gribat dabūt uldi sirdi savā pusē, pārdodiet viņam alu un atnesiet pīrādziņus.
Es netiecu, ka indieši spētu dusmoties, ja Pakistāņu vecmā viņiem atnest pīrādziņus. Labi, jā. Man nopietnā prognoze, ka Kašmiru šajā sakarā pārsauks vai par Kašmaru, vai par Kašķmiru.
A tā saucot kaut kas saistīts tam Kašmiru džemperi?
Jā, un Trumps sapratīs, ka jārisina šis viss ar tarifiem, un viņš uzliks tarifs loģiski Kašmiru vilnas strādājumiem.
Labi.
Labi.
Man prognoze ir, ka Briti apgriezīsies un teiks, nāciet mūsu paspārnē, Zaķīši, pasties, kā jūs trīdīties, tā kā jūs bijāt pie mums, tad gan viss bija labi.
Vajadzēja man pirmajā prognozē, tur nebūtu nokļuvuši šajā te neveiklajā situācijā. Man prognoze arī bija,
ka, esat
hei, ka Briti varbūt mums liekas vienkārši kaut kādu tādu pieklājīgu un tēju dzerošu, tas ir tikai pēdējos gadu desmitus, tā viņi ir bijuši asiņaini un tamlīdzīgi, un viņiem būs piegriezies viss, kas notiek pasaulē, viņi mēģinās atgriezt savas vecās kolonijas ASV, jā. Viņiem apniks Trumps.
Jo viņiem kā, kauns sāk beigties.
Nu jā, un viņi tā kā Trumps, un pie reizes, lai atrisinātu šo konfliktu, mēs paņemsim arī Indiju un Pakistānu.
Kamēr ir dzīvi visi Monty Python, nu ne visi, bet tie, kas vēl ir dzīvi Monty Python un Mr. Bean atveidotājs, viņi vēl neko nedara, viņi gaida, ka nu, jau kauns. Nu, tāpēc, ka Mr. Bean's forši un tā, un kā tad Mr. Bean klātbūtnē kaut kādas tādas. Bet
nu,
tad, kā Atkinsonam zvanīs, tad cauri būs.
Labi, ejam bišķiņ vēl uz dienvidiem.
Jā, aizraujošu smagu ziņu.
Austrālijas...
Man pat bija sagatavošs džingls. Es nezinu, vai pie mums arī tā, ka par šādu fragmentu jāmaksā 40 tūkstoši, bet Midnight Oil, Beds are Burning ievads.
Nu re, šitā labā.
Bet ja mēs to darām parodēšanas vai humora raidījuma ietvaros, man šķiet, ka tur viss kaut ko... Nu, labi. Paskatīsimies.
Jā, labi.
How can we dance? Bet pagājušajā nedēļā mēs taču runājām par to, ka šonadēļ būs jāparunā par Austrāliju. Austrālijā arī vēlēšanas.
Jā.
Jā.
Un ir noticis vēl viens brīnums.
Tieši tāds pats, kā ļoti līdzīgs, kā notika Kanādā. Ar dažām niansēm.
Ar dažām niansēm. Jo bišķiņ citā vēlēšana sistēma, bet pamatlieta, jā, tāpat kā Kanādā vēl pirms pāris mēnešiem, pirms Trumps bija ASV prezidents, izskatījās, ka esošā valdība tiks izsvēpēta vēlēšanās un pie varas nāks konservatīvāka valdība, trumpiskāka valdība. Bet kopš Trumps ir kļūst par prezidentu, ir noticis tā saucamais Trumpa efekts, un Austrālijas vēlēšanās uzvarēja leiboristi.
Jā, tur bija leiboristi, un tad un, liberāļi kopā nacionālistiem, kurus pazīst kā koalīcija.
Jā, Austrālijā tur ir tas mulsinošais faktors, ka liberāļi ir īstenībā konservatīvie. Mm-hmm. Nu, vienkārši tā partija saucās liberāļi, ļoti bet viņi ir konservatīvie.
Vairākās valstīs, nu tā kā piemēram, tas, ko mums nozīmē konservatīvs, tur sen vairs nenozīmē tas konservatīvs, tur jau ir daudz liberālāks tas konservatīvs.
Jā, bet šis, nu, šeit ir tāds, jā, atšķirībā no Kanādas.
Jā.
Atšķirībā no Kanādas, kur liberālā partija, kas tiešām tur ir liberāla, Kanādā pietrūka vairākumam, Austrālijā leiboristi ir uzvarējuši ar milzīgu pārsvaru, ar tādu pārsvaru, kāds sen nav bijis, kopš, man liekas, 87. Gada. Nu, katrā ziņā tāds ļoti liels pārsvars.
Jā,
vai pat sanāk, jā. Nu, tāds milzīgs, milzīgs pārsvars, vietējais trumpists Datons. Ja?
Gluži
tāpat, jā, gluži tāpat kā Kanādā, arī neiekļuva parlamentā iekšā.
Jā.
Kāpēc mums tas ir svarīgi? Tāpēc, ka... Mēs esam nākamie, bija vēlēšanas Kanādā, vēlēšanas Austrālijā, tagad vēlēšanas Rīgā. Un...
Nē, tur ir bišķiņ cits, nē, pašvaldība, tikko Lielbritānijā bija pašvaldība vēlēšanas, ar citu, nu, kur tieši mēs pilnīgi otrā virzienā aizējam.
Nu, ko tas strīdās atkal? Jā, un improvizātori.
Jā, jā ir. Nē, bet.
Jā, un? Es esmu, jā, bet.
Man izmežģījās smadzenes, mēģinot saprast Austrālijas vēlēšanas sistēmu, kas man vispār šķiet ļoti interesanti. Visu laiku visur ir tik sarežģīti. Man šķiet vēl sarežģītāk nekā Amerikā, bet man ļoti patika tas, ka katram ir tāda lapiņa, un tad viņiem jāizdomā, kurš ir numur 1, 2, 3, un jāliek cipariņi, par kuriem tā kā uztaisīt topu.
Viņiem ir ļoti līdzīga sistēma kā Īrijā. Īrijā arī ir.
To mēs visi zinām, kā ir Īrijā.
Jā, jā, jā.
Es tiktu kā redzēju pirms kādu laiku.
Nu jā, bet lielākā daļa cilvēku nezin, kā Īrijā ir. Nu, mēs gribam izskaidrot vai negribam?
Izskaidrojam.
Sākam ar to, kas ir tās divas palātas. Tātad viņiem ir augšpalāta un apakšpalāta. Senāts un...
Senāts ir augšpalāta un House of Commons.
Nu, nu, viņiem
pārstāvju palāta.
Pārstāvju palāta.
Un pārstāvju palāta dara visu to, ko mēs saprotam ar parasto valdības darbu, un tas senāts ir vairāk tādi kā nu, pieskatītāji.
Nē, viņi arī vai nu apstiprina, vai nu, piemēram, ja tad pārstāvju palāta izdomā kaut ko, tad senāts tur pasaka labi, jā.
Bet nu visi to lielo darbu dara pārstāvju palāta, un senāts ir tāds.
Tas ir tā kā, tas, jā, tas pārstāvju palāta ir, nu tā kā mūsu saima, tā vairāk domāsim.
Viņiem ir štati.
Viņiem ir štati.
Un vēl kaut kādas teritorijas.
Jā. Nu, attiecīgi, tur ir arī tāds, sauksim to par elektoru. Atšķirībā no Lielbritānijas un ASV, kur ir tas, kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ, tā teikt, kurš pirmais sasniedz 51%, kur tu var nobalsot tikai par vienu partiju, tad Austrālijā tev iedod to lapiņu un tev ir jāsarindo tādā kārtībā, kā tu vēlies, lai viņi sarindojas.
Šis man ļoti patika. Tāpēc, ka tas viss kļūst par tādu, kā, nu, tā kā galda spēle mazliet, vai kaut kāda datorspēlīte. Tu izvēlēsi tā, tad iedomājies, tā būtu, nu, neteiksim, Latvija, bet, nu, teiksim, ja mēs būtu, tad tu izvēlēsi, kurš tev Jāni liekam pirmajā vietā, Elīna otrajā, man trešajā un vēl kādu citu ceturtajā.
Un tajā dienā tev nāk klāt, tur, kur tu vai vēlēt vislāk nāk klāt visādi un saka, pasties, kā tev vajadzētu no visiem pārstāvjiem, un tad ir salikuši un tad rāda,
jo
kā vajadzētu vēlēt.
Jo tur ir tā baigā matemātika, jo tā, tas princips...
Nē, bet viņi jau saliek jā, kā viņiem.
Jā, nu, jā bet, teiksim, viņi bieži vien argumentē tā, ka ja tu gribi balstot, piemēram, par tiem leiboristiem, balso, bet otrajā vietā liet šo, trešajā šo, jo tad tur ir lielāka iespēja. Un kā tas četrinieks darbojas? Kurš no mums sapratis vislabāk? Es neteikšu, ka es, bet es varu mēģināt. Nu, jā, labi. Sarindo no 1 līdz 4, kas ir tev pirmajā vietā, kas otrā, kas trešajā, vai ceturtajā. Saskaita visus, es tagad sajuku pišķi, vai saskaita visus vienniekus, vai saskaita visus vienam kandidātam.
Vienniekus. Katram saskaita vienniekus, cik kurš ir pirmajā vietā.
Jā, tātad cik cilvēki nobalsojuši par Jāni pirmajā vietā, cik cilvēki nobalsojuši par Uldi, cik par Elīnu pirmajā vietā.
Mm-hmm.
Ja neviens no mums nav guvis uzvaru tajā brīdī.
Vairāk kā 50%.
Jā, tad no tā četrinieka to, kas ir gūsi mazāku punktu, izmet ārā. Jā. Paliek tikai 3. Skaita atkal.
Un tagad skatās otrās izvēles.
Šeit es vizuāli ļoti labi to sapratu.
Tur skatās
viņiem
tiem, kvota
jāsasniedz.
Jā, tiem, kurš, tas, kurš izskata tas ceturtais, un tie vēlētāji, kuri nobalsoja par to izmesto ceturto, viņiem skatās, kas viņiem ir otrajā vietā. Un tajā mirklī tad tās balss sadalās starp tiem, kas ir jauk šajā vēlēšana sistēmā, ka neviena balss tajā mirklī attiecīgi nav tā sajūta, ka ir izmesta. Jo, zin kā, ja mums saka, oh, nebalso par to mazo partiju, viņi nesniegs 5%, tev balss ir izmesta. Šajā gadījumā tu var likt kā pirmo savu preferenci, jebkuru mazo, un pat ja tev liekas, ka nu, viņi nesasniegs, tik un tā tavu balss nebūs izmesta, jo tu tad nākamās izvēles ietekmēs vēlēšanu rezultātu. Jo sākotnēji šo preferenciālo, kā latviski to saka, nu katrā ziņā šo ieviesa konservatīvā partija Austrālijā, jo tas viņiem derēja labāk, bet gadu gaitā tas ar vien mazāk un mazāk viņiem der, bet tas, ko šī vēlēšana sistēma izdara, ka arvien vairāk neatkarīgie deputāti iekļūst arī parlamentā.
Jā.
Tieši šo izvēļu dēļ.
Un man šķiet, ka mēs pievīlām paši savas cerības, domājot, ka mēs spēsim paskaidrot to četrinieku sistēmu, bet patiesībā tas nav nemaz tik sarežģīti, mums te viss ir priekšā uzzīmēts, vienkārši to ļoti grūti izstāstīt ar žestiem podcastu.
Katrā ziņā iedomājamies, ka mēs vienkārši sarakstām rindiņā, kā sarindot top.
Man šķiet, ka tas ir riktīgi forši, ka tev nav jādas vēlēšanām tagad arī, tiksim, to es pašvaldu vēlēšanas, no kura tad būs tā viena partija? Nē, es salieku 4 un es zinu, ka arī tas 2, 3, 4 kaut ko nozīmē.
Nu, jā, tā plusam Austrālijā ir obligātās vēlēšanas.
Ja
tu neaiziet, tad tev ir sots, un līdz ar to viņiem ir kaut kā 98%. Aktivitāte vēlētāja bijusi.
Man ļoti patīk, man šiek Latvijā arī vajadzētu sodiņu.
Man es par to tikai, nu, nē, zin kā tur ir.
Nē, nu ir jāpieņem drosmīgs lēmums. Nebaidies, saki, ko domā.
Viedokļu raidījums.
Viedokļu raidījums, man liekas, tur ir kaut kāds pozitīvās puses no tā, ka tur būtu jauka, bet ja mēs iedomājamies, nu, ka izvēlkās no... No,
ak, tad tu domā, ka daudz no
visām
Latvijas vēlētāji...
Vēl viss kaut kas, jā, ka mūsu vēlētāji daži varētu...
Nu, nepatīk runā.
Nu,
visām Latgalēm izvelkas ārā.
Jā, nu, piemēram, arī no Latgales izvelkās laukā Susliko balsotāja ekstrā. Jā. Tas var iekost mums pakaļā tādā ziņā.
Tu saki, ka Latvija nav tik spējīga tā saprātīgi domāt.
Mēs esam diezgan jauna demokrātija.
Jā, labi.
Ja mēs būtu ilgāk demokrātija, tad jā.
Jā, es arī par šo domāju, es arī domāju, par nonācu turpat, kur tu, bet tajā pašā laikā, nu, varbūt kaut kā, ka
bet tad ņemam arī to četrinieciņu.
Ņemam arī to topu vienkārši.
Jā, jo tad cilvēks, kurš atnāks balsot par Susļikovu, viņam pateiks, bet tev jānobalso par četriem, un viņam tās partijas ir tikai tur vēl divas, par ko viņš var balsot, nu, tur kaut kāda paskaņa un...
Jā, bet mums tas nedar, mums tad, jo mums nav apgabala, tur tā lieta.
Ok, labi, bet
mums nedar kāds... šī, mums nav, nu, tad, jo mums šobrīd tikai Vidzeme, Latgale, Rīga, Kurzeme, Zemgale apgabala.
Tad nu, mums jāpanāk tas, lai cilvēki iet balsot nevis tāpēc, ka baidās no soda, bet tāpēc,
ka tas ir svarīgi.
Ka tas ir svarīgi. Ka rūp, tā tad ir nevis vajadzīgs sods, bet vajadzīga piemaksa.
Jā, protams. Uldis uzsauks kafiju.
Jā,
katram, visiem. Kurš aizies nobalsot.
Bet ja par asins ziedošanu var iedot brīvdienu, tad par vēlēšanām un cepumiņu.
Ai, mēs jau tu brīvdienas visu laiku dalām nu, visādiem sasniegumiem. Bet tas kopsvilkums ir tāds, ka tātad, kā jau mēs iepriekš teicām, tātad vinēja negaidīti laboristi.
Jā, Albanīzī
kungs. Jā, neviens negaidīja to. Bet īstenībā, kā es skatījos un lasīju, viņš līnē nevis tāpēc, ka viņš tur kaut kā ļoti labi viņam gāja, piemēram, kas ir atšķirības starp Kanādu, tam tas kungs, kas vinēja Kanādā, pēkšņi aizmirst.
Kārnīs.
Jā, viņam tiešām tā kā visi redzēja, o, viņš labāk tiks galā ar visiem Trumpa tarifiem un visiem pārējiem. Šeit vienkārši tāpēc, ka tam Dutonam gāja ļoti, ļoti čāpīgi.
Jā, kampaņa, viņam bija 5 nedēļa kampaņa.
Un viņš tā tur kaut ko izdomāja un mel, un tur bišķi tādā populismā aizgāja.
Viņš paziņoja, ka vajag atkāpties no jebkuras strādāšanas no mājām. Tas bija pirmais viņa
nu,
paziņoja.
Nu, tā ir spriedums parakstīts.
Tur viņš sev parakstīja spriedumu jau tajā mirklī.
Jā, visi viņi arī viņu sauc par Temu Trumpu, protams. Jā. Bet viņš arī sevi pozicionēja, ka viņš ir tāds Trumpa. Kā latviski labāk iztulkot whisperer? Nu, tāds kā treneris, ne, bet nu, savaldītājs.
Čūsku dancinātājs.
Čūsku dancinātājs. Dīdītājs. Viņš ir labāk mācījis pareizi iedīdīt Trumpu. Mm. Un tad visiem saka tā aizdomīgi uz viņu skatīties, viņš arī saka interesantas lietas piedāvāt ļoti līdzīgas, ko Trumps.
Par imigrāciju tad, jā, tur ļoti daudz bija.
Man ir TikTok pastāstiņš saistībā ar...
TikTok.
Ir tāds TikTokers, arī YouTuber sagrāk. Es tagad pēkšņi izskatu no galvas viņa vārds uzvārds, bet nu, viņš tā aizstādas video par true crime.
Arī nav svarīgi.
Nē, tur ir, šajā gadījumā ir svarīgi. Viņš, un viņam ir tāds ļoti izteiksts stils, kā viņš to veido, un viņš stāsta, un tur tie zīmējumi. Un pēkšņi viņam pasāsta, viņa fani saka, skat, palūkā, Austrālijā liberāļa partija ir uztaisījuši arī video, tieši tavā stilistikā, nu tā nokopēts tieši, viss pat viņa frāzes, until. Viņš saka, bet man ir diezgan vienalga, nevis pa vienalga, bet es pat priecīgs, ja nu tā mazliet tāds glaimojoši, ka tevi kopē, vai ne? Bet tas, ko tā liberāļa partija izdarīja, viņi jau sākotnē, viņi uztaisīja to video, un viņi uzreiz to TikToker nobuļķēja, lai viņš nevar redzēt. Mm-hmm. Ka viņi tādu uztaisījuši. Viņam nebija nejausmas. Viņš tajā video pirms vēlēšanām teica, es ceru, ka jūs zaudēsiet. Jo, nu, viņam nebija nejausmas, nu, viņš amerikāņu tiktokers, bet es ceru, ka jūs zaudēsiet. Un tiešām zaudēju. Un viņš tad uztaisīja vēl vienu video, kur bija tā kā salikts pie tiem, tās partijas, tiem video bija salikt ļoti daudz komentāru, kur dusmīgi par to, ka hei, nekopējiet un atbloķējiet to tiktokeri.
Jā, tiktokā ļoti ņem pie sirsniņas, ja neatsauc uz oriģinālu saturu veidotāju.
Vajadzētu pamaklēt, vai ir tagad atbloķēts vai nav.
Jā.
To jā. Mēs to noskaidrosim, bet neteiksim jums. Nu jā, nu forši, vai jums ir prognozes? Pirmkārt, kā tas ietekmēs Eirovīziju?
Mm-hmm.
Vai Eirovīzija beidzot varētu notikt Austrālijā? Diez vai, man šķiet, neļaus viņiem. Ja tur vai tik nebija kaut kāds noteikums, ka ja Austrālija vinnē, tie, kas nezina, Austrālija ir Eirovīzijā.
Jā.
Bet ja Austrālija vinnē, man šķiet, tur bija kaut kas izdomāts, ka viņi kaut kur var, nu nezinu, negribu samalot, bet es neticu, ka visi braukt uz Austrāliju.
Bāc, es tagad...
Tu nezini, Eirovīzijas fanus. Viņi nu, braukt tas... arī ar Katie Perry kosmosā, jo vajadzētu.
To noteikti.
Bāli viņš aizbraukt noteikti. Prognozes.
Prognozes.
Mēs pēkšņi aizmirst savu prognozi. Mirklīt, es mēģināšu atcerēties.
Man ir tikpat nopietni prognozes kā prognoze par Indiju un Pakistānu, kur bija atgādina Kašmira un Kašmara. Man šeit šķiet, ka viņi noformēs koalīciju.
Jā, Uldi, to mums šodien vajadzēja. Paldies.
Šis ļoti labi. Es biju man viss kaut ko, es neesmu izdomājis to.
Pat, ja viņiem nevajag, viņi noformēs.
Jā,
viņiem tikai būs tādēļ, lai būtu.
Nākamajā parlamentā pie varas būs koalīcija.
Ah, es atcerējos.
Beidzam, jā. Nē, tu arī beidzam.
Es atcerējos savu prognozi. Zinat, kā bieži mēdz jaukt Austrāliju ar Austriju, pārši amerikāņi gan to jauc, bet jauc.
Nu, vēl Jaunzēlanda arī turpat blakus, bet labi
bet Austrija. Bet nē, tieši vārdu dēļ, Austrālija un Austrija. Šobrīd Austrijā pēdējās vēlēšanās uzvarēja tāds savukārt tāds galēji labējais Kikls. Viņš gan beigās nevarēja izveidot valdību, bet nu, nav svarīgi. Šoreiz austrieši speciāli sevi sajauks arī ar austrāļiem, jo viņiem būs apnicis, ka tur Kiklam ir tik daudz tās balsis. Viņi teiks, mums uzvarēja arī Albanēzija, vai nu viņu pārstāvēta partija. Centrikreisiskie nāks pie varas arī Austrālijā, tikai tāpēc, ka Austrijā, pats sajauc, tikai tāpēc, ka Austrālijā būs noticis šāds balsojums.
Man ir aizdomas, ka kāds kaut kad Eirovīzijas gaitiņos arī sajauc un baidījās atzīt, ka sajauc, tāpēc vienkārši atstāja dokumentos to Austrāliju, jo neatzina, ka ir stūba kļūda gadījusies.
Tad nācās aicināt Austrāliju uz Eirovīziju.
Jūs tiešām vēlaties aicināt Austrāliju? Jā, jā, tā, jā. Elīna?
Es atbalstu jūs.
Ļoti laba prognoze.
Tiešām, es slauzīju galvu, man bija grūti izdomāt kaut ko, kas varētu būt daudzums ordināls, izņemot. Tad mums būs labākie draugi, kas viņi bija.
Te nav radi Austrālijā.
Man nav, nē. Tā izskatās?
Nē, bet
pēc akcentu.
Tur, kā Briti un viss. Un
nē,
tev patīk pa tām kolonijām tur blandīties.
Nu, jā,
es atceru, es tikai, labi, nē.
Es atcerējos jautājumu Elīnai par to sapni, kurā tu nosapņoji, ka tu googlēji.
Jā.
Ir tāds populārs mīts vai viedoklis, ka cilvēks sapņos neredz viedierīces.
Es redzēju.
Jā, jo tiešām daudz raksta,
rokās,
gan soctīklos, gan kur ir redzēts, ka kāpēc šī ierīce, kas ir mūsu dzīvē, gan arī 24 stundas dienaktī, kāpēc sapņos tu nelieto telefonu?
Bet iespējams man parādījās, kā vienkārši kā ekrāns acu priekšā.
Nu jā, tad
bet iespējams Elīna ir vienkārši nākamais evolūcijas posms. Paldies. Mums parastiem vēl nerādās Elīna ir tālāk tikus evolūcijā,
es tagad atceros,
viņa jau sapņos redz.
Jā, es atceros, es izvelku telefonu.
Jā.
Bet nē, man parādās viņa kā priekšā.
Bet telefonu tu izvilk no kabatas, tad iespējams, tas pirmais cilvēks pasaules vēsturē, kurš nosapņojas telefonu.
Nē, es
šādu
detaļu neatceros.
X-meni. Tu varētu. Viņi ir mutants.
Tu kļūti slabāk.
Mums ir jāatbrīvojas no viņas.
Labi, pētiet manas smadzenes.
Tā, labi, mēs esam...
Atgriežamies tēvzemīti.
Brangi parunājušies, parunāsim par tēvzemīti, par kaut ko.
Par kas, Rīgu.
Par Rīgu, veco labo Rīgu, kurā arī pie varas vēlas nonākt Demu Trumps.
Jā.
Arī tās.
Bet ne par to šoreiz.
Šoreiz ne par to. Tas vairāk šoreiz par aizvadītiem, nu jau gan arī 5 gadiem, jo bija taču ārkārtas vēlēšanas 20. Gadā. Mums būs 5 gadus bijis šī Rīgas doma.
Un par to, ko darīja Rīgas doma pirms tam, un ko dara šī, un ko iespējams darīs vai nedarīs nākotnē.
Kā jau, jebkurš normāls cilvēks uz šīs pasaules tērē naudiņu.
Jā, un varbūt īsā vēsture, tātad iepriekšēji, nu tai domē, kur es pat nezinu, cik tās bija iepriekšējās, bet tātad doma, kurā bija gan Andris Amerikas, gan Nils Ušakovs, gan arī Šlesers bija vicemērs, diezgan liels trācis bija ap to, kā Rīgas doma tērē naudu dažādām sevi slavināšanas
kampaņām, gan medijos, gan soctīklos.
Un arī
ne tikai algojot, tērē naudu, bet izmantot, kā teikt, tos resursus.
Jā, nu jā, administratīvos.
Un turpat bija tik tālu, ka bija pat diezgan liels skandāls, jo tur bija fiktīvi nodarbināt ļaudis un bija arī pa īstam nodarbināt ļaudis, bet kuri slavināja tikai vienus politiķus un mazākot, nu diezgan nesmuki tas viss.
Tā brīža opozīcija par to arī cēla skandālu un teica, nē, tā nedrīkst.
Tā nedrīkst sevi slavināt, tas taču nav...
Tā tam nevajadzētu būt. Tā brīža opozīcija jaunā vienotība, nacionālā apvienība. Ārpus domes esošie progresīvie, tajā mirklī vēl viņi nebija nekur, arī viss teica, nē, tā nedrīkst darīt, bet šeku reku, tad, kad tu pats nonāc pie varas, izrādās...
Ir grūti nedarīt.
Grūti nedarīt, jā.
Jā, ja jau viss kaut ko tu dari, vajag parādīt, kā tu dari.
Jā, mēs atsaucamies uz Rebaltika jaunāko rakstu.
Uz Elīnas labas draudzenes Olgas Dragiļevas. Jums bija izrāde kopā.
Mums bija izrāde. Mēs nekļuvām par draudzenēm, bet mēs kļuvām par paziņām.
Paziņām. Elīnas labas paziņas Olgas Dragiļevas darbiņš.
Olga ir forša, nesmēja.
Olga ļoti forša. Jānis jau arī ir viņas draugs. Mēs visi esam Olgas draugi.
Jā.
Un, jo Olga mums stāsta, kā ir patiesībā.
Jā, un ir mazliet vienkārši papētīts, kā šī brīža Rīgas vadība un arī nu, pēdējo gadu Rīgas vadība.
Jā, tā pareizāk būtu.
Tā skaitā arī Staķa kungs, kā ir gājis ar to sevis slavināšanu, vai Rīgas doma ir metusi vecos tikumus. Izrādās, ka nē.
Ka nē. Diezgan daudz, pat 100 000 sanāk beigās eiro ir iztērēti līgumos gan ar Radio SVH, TV24, līdz tam mirklim, kamēr viņi vēl bija bezmaksas apraidē.
Un jums jautājums, jūs zinājāt šos brīnišķīgos raidījumus?
Jā. Radio SVH es ik pa laikam pamanu, jo viņi arī satstīklos liek un internetā.
Es zināju es nebiju mazliet citā kontekstā. Es biju lasījis par tādiem.
Es atceros, ka bija tas Amerika raidījums, kas man liekas.
Jā, tas bija.
Jā.
Nu, diezgan, nu, es it kā sapratu un mēdīju skatu punktu, ja tev dod naudu, kāpēc neņemt, bet,
Ne, protams, jā.
Nu, bet, tur bija tas nāsts vairāk par šajā gadījumā arī par to, ka nekur jau netiek norādīts, ka tas ir domas apmaksāts pasākums.
Un arī, ka tajos redījumos viņi nāk ciemos un neviens viņiem īsti tā, nu, nestrīdās ar viņiem vai neizaicina neko.
Liekas,
bet vienkārši draugi satiek.
Kā tev tik labi Rīgā sanāk?
Jā, nāk,
un nav jau neviens cits, kas var pastāstīt par to, kas notiek Rīgā.
Jā, mēs mazliet paskrējām uz priekšu. Tā tad Rīgas domē turpin ieguldīt raidījumos, kuros politiķi, pārsvarā vadošie domas politiķi, iet uz mediju un stāsta visu, kas notiek.
Cik Rīgā viss labi?
Cik Rīgā viss ir labi. Un viņiem netiek uzdoti arī jautājumi, jo nav jau tā, ka Rīgā viss ir labi. Nu, mēs esam, man bija rezervas sāpi par vienu mazo luksaforiņu, kur jau nezinu, cik gadus es nesaprotu, kāpēc neuzliek, bet šādas jautājumas viņiem neuzdod, jo, nu, zin kā, samaksāts taču.
Nu, jā. Plusam vēl tas, kas arī ir Rīgas domas soctīkli pēkšņi pārvērtušies par tādiem privātiem soctīkliem. Pirms tam Staķis visu laiku rēgojās, nu, nevar atklāt nekādu pasākumu bez Staķa. Pēc tam, kad Staķis nometās, tad Ķirsis, Ratnieks, Andersone, Geikina arī diezgan parādās īstenībā. Ozola, protams, tur arī sadalīts sfēras, kurš pie kura parādās tur. Kā tur bija, ja nemaldos Ratnieks pie visiem kur ar Ukrainu saistīts pasākumiem, Ozola pie visām patvertnēm, Ķirsis pie visiem infrastruktūras objektiem, tur viss ir sadalīts.
Katrs atrada savu vietiņu.
Šajā rakstā, ko katrs var uzmeklēt par to, ka Rīgas domas sociālo mediju konts raisīs knabi interesi, šajā rakstā man tas īstenībā visvairāk iesita pa nerviem. Tātad tur ir citēta kāda frakcijas sanāksme, atsimredzot ir, nu, ir avots, kurš ir pastāstījis, kurā politiķi ir vilojušies par to, ka tu stāstīsi par to, bet tu stāstīsi par to. Progresīvie, mēs tagad negribam teikt, ka progresīvie tur bija daudz labāk, jo arī tur Staķis tomēr savu
ar tavu
paņēma. Bet jā, viņi tā kā bija uzskatījuši, ka visi var runāt par visu, bet jaunā vienotība saka, ka tas esot kolhos un ka esot jāsadala, ka rekur uzvaras parku tu, bet Ķirsis uz tiltu un tā tālāk.
Nu, pretizējot nevis frakcijas, bet koalīcijas sanāks.
Jā. Man kaut kā gribas teikt, ka tas ir šausmīgi stulbi, bet es varu saprast viņus. Viņiem ir, nu, zikā, ir savas palvas jāspodrina, un ja tu esi tajā amatā, tad, nu, it kā jau liekas vēlētājiem, taču ir jāuzzina, ko mēs labu darām.
Klau, bet ja es tagad iegūšu kaut kādu balvu, pieņemsim, teātrī, es varu teikt, ka tas paldies man, vai man jāsaka paldies arī maniem podkāsta biedriem Elīnai un Uldim par to, ka viņi man ir palīdzējuši te nokļūt tur, kur es esmu.
Tev jānoskatās.
Vai
arī vienkārši tad mums visiem trīs ir jādabū balvas, un tad mums vajag obligāti sadalīt to laiku, cik mēs lielamies par tām balvām.
Nu, labi, tad Latvijā ir podcastu balvas? Vai nav vēl?
Mēs varam uztaisīt savu.
Jā, un tikai savu dot.
Labi, bet tad mums...
Kāpēc, lai es dotu kādam citam.
Bet jā, bet sadalīt. Mēs varam kaut kā šo te varbūt noīsināt. Tātad, kas ir lielākā cūcība? Tā, ka viņi tur ir dalījuši, kurš ies par ko stāstīt.
Jā.
Mēdīgi gan saka, par saturu netiek maksāts, ir samaksāts tikai par aidlaiku.
Tad divkosība. Ja pirms tam tu visu laiku stāstīji, ka ak, Dievs, kā var tā darīt, tad tagad pēkšņi, tad, kad pats tu pie varas, tad tas kā Ķirsis tur izteicās, arī ir kaut kā tāds, ka vai tad mēs nevaram stāstīt par labajām lietām? Jā. Kāpēc man tikai sliktās lietas
jāstāsta? Tas ir tieši tas, ko viņš pirms tam pārmet Ušakovam. Precīzi, viņš dara tagad to pašu.
Nu,
un jaunai vienotībai, es negribu tagad kaut kādas tur simpātijas, bet viņi bieži vien sanāk tādi kā pieaugušie kaut kādā tādā istabā, kur citi ir vairāk liedzēji. Bet man šķiet, ka viņi kaut kā iedomājušies, ka tas pieaugušā status viņiem ļauj darīt visu to, ko dara pārējie, jo mēs jau esam tie, kas tur par kur. Nu,
jā, bet Staķa atbilde jau nebija labāka īstenībā. Staķis to, ko atbildēja šajā rakstā, tur ir tieši tas pats vispār tā divkosība. Nu, vai nu ir, vai nav, man liekas.
Nu, tā zin, kā... ir, kamēr tu vēl neesi, kamēr tev nedot, jau tu tā kā... Nu, kritizē, bet tāpēc arī ar to ir saistīta mana prognoze.
Bet es zinu, ka divkosība droši vien parādīsies tad, kad man piedāvās spēlēt tā tilta atklāšanā, vai ka Jānim piedāvās vadīt tilta atklāšanu, vai ka Delīnai piedāvās stāvēt tautu tērpā ar vainagu un pasniegt ceremoniju.
Tā kā jūs darīsit darbu, bet es stāvēšu.
Nē, tu stāvēsi un dos šķērs. Redzi,
Uldis?
Wow. Nē, šis bija klaišs.
Kāpēc nevar vadīt?
Tāpēc, ka tas bija klaišs seksisms.
Tieši tā.
Jā, kareķēts seksisms. Nē, bet tajā brīdī, kad mums piedāvās to darīt par lielu honorāru, en sazinu, vai mēs nebūsim divkoši. Bet man šķiet tā tilta atklāšana, nu, visu šo te jauno ceļa remontu atklāšana, nu, tas ir tik vēlētājiem nevajadzīgs pasākums. Tieši tā atklāšanas ceremonija. Nu, es saprotu, ka nu, kā tu mēs to svinīgi neatzīmēsim, bet tas katru reizi ir iesaistīta PR kompānija. Tur, starp citu, rakstā arī par...
PR kompānija, mediju tilts vēl, protams.
Nu jā, bet nevienmēr mediju tilts, bet satiksmes lietās mediju tilts pārsādu arī. Un ļoti viltīgi, jo viņi saka, ka mums ir līgums tikai uz tām dažām dienām, tāpēc reizes, kas pārējā laikā var iet neatkarīgi komentēt.
Tēlot, jā, polklogu neatkarīgi.
Katru reizi iesaistīt tātad pa jāra aģentūru, katru reizi ir kāds rīkotājs, katru reizi tiek pirktas nenormāli dārgas droši vien puķis. Un tas viss izmaksā tūkstoši, tūkstošus. Un tas ir tik lieki vēlētājiem.
Protams, lieki, bet ja vajag man lūdzu uz aicināt, es varu atklāt daudz tiltus un visu kaut ko, ja vajag, es varu atklāt.
Ir pēdējā laikā pazudus tradīcija uzaicināt pūtē orķestri, pat nelielu, mēs varam divatā.
Par labu samaksu.
Par labu samaksu, divatā mēs izmaksāsim tik pat, cik pieci pārējie.
Labi, ejam pie prognozēm.
Ejiet.
Ejiet prom.
Ejiet prom, Elīna apvainojās.
Jā, bišķiņ.
Bet tu tiešām nesaprati, ka tas bija... Nu,
jā, kā... vienmēr sievietim ļoti patīk joks par seksismu, seksismu.
Vēl viņam patīk, ka Lūdzu ir... paskaidro.
Jā, jā, jā. Nu, jo es nesaprotu. Bet mana prognoze tāda, ka drīz zinās podcasts Rīgas noliktava un mēs visi cietāsim citu dziesmu.
Aha.
Jā. Kad mēs nāksim un pie mums nāks ciemiņi.
Mana prognoze savukārt ir tāda, nu tas ir pat mazliet risinājums, jo ķirs cepās par to, ka kā tad mēs tās labās ziņas nestāsīsim, kāpēc tikai sliktās. Varbūt mēs varam sarunāt ar sabiedrisko mediju, ka tur ir katru vakaru panorāmā ir kaut kāda viena labā ziņa, ko nāks stāstīt kāds Rīgas domas pārstāvs. Tai nav jābūt saistītāji ar Rīgu, vienkārši tāda labā ziņa, lai viņi to prieku dabūtu tās labās ziņas pastāstīt un tad pēc tam varbūt lai nerāgojas visos sociāliklos.
Vienkārši kādu neitrālu cilvēku nolikt. Kurš pastāst labā ziņas, ko izrīz visi. Rekuri trīs.
Veseli trīs varētu
jā, ideāli. Labi cilvēki.
Mēs varētu. Jā, Rīgas socitīklos pastāstīt labas ziņas.
Jā, un tas nebūs interešu konflikts, jo mēs dibināsim savu aģentūru mediju filtrs, un mēs strādāsim tikai dažas dienas nedēļā, tad, kad mēs neierakstām šo podcastu. Teiksim, svētdien un pirmdien, tad, kad, jo mums... Nu,
otra... Svētdien?
Nu,
vajag negribas.
Nu jā, jā, bet tas būs no mājām pa dubultu tarifu.
Ā, labi.
Jo pirmdien, otrdien.
Atklāsim tiltas no mājām pa dubultu tarifu.
Jā. Nu, atālināt, taču viss nu, var izdarīt.
Kāpēc jābrauc uz to tiltu? Viņš jau taču atklā. Nu jā, viņš
bildi,
tur ir.
Bildi uzzīmēs ChatGPT un mēs vienkārši ieliksim tādu, tā kā, nu, principā mēs nofilmēsim mūsu Zoomu ar karodziņiem. Mēs ar Jāni stāvēsim kā tautumētis ar pīrāgu.
Ļoti labi. Nē, es citus jau tarpus jums esmu galvā izdomājis.
Kāpēc es trāpošu šajā?
Labi, Uldim tikai. Ne. Tev varēs būt normāls tarpus. Uldim būs tāds skandalos.
Tad cierdīšos savā leopardās.
Nē, es gribētu būt tās lielās.
Būs tas gailis, tas, kas ir pie tās robežas.
Es gribētu būt šķēris, ar ko sagriež lentīti. Nu, tādā milzīga šķēra kostīmā ar ausu vietā šķēra.
Labi.
Jo lentītes griešana ir svarīga. Jūs atceraties bērnībā, ka mācīja, kā lentīti jāgriež, ne. Kad pārgriež vienā vietā un tad pārgriež otrā vietā.
A, tā kā visus trenē būt par mēriem nākotnē?
Man šķiet.
Man nebija, tāpēc greku sievieti seksismas.
Viņiem tikai Siguldā tā trenē.
Jā. Nu jā, katram Siguldē.
Ulda trenē par Siguldas mēri.
Nu jā, tā tad mediju filtrs darbojas svētdienās, pirmdienās un pārējās dienās tas nav interesu konflikts.
Jā, un tad mēs varam visu darīt. Okay.
Tas bija smagi.
Nu, tad,
jā, nu forši smagā ziņas beigušās.
Tad, laiks arī gandrīz beidzies, bet jā. Mēs varam ātri vieglā ziņa. Man ir viena vieglā ziņa,
mums ar ko jūs... Mums vajag taču džinglu.
Nu, labi, 3, 2, 1.
Vieglā ziņas!
Es gribēju garo dziesmu,
nē, nē, mums nav ceķīt nav laika.
Ā, nu labi.
Jā. Man ir viena ziņa, ko es teicu, ka mēs izrunāsim pirms tam, bet nepaspējām, tāpēc es vēlos jūs ar to pārsteigt.
Labi.
Tātad. slavenā svara zaudētāja organizācija Weight Watchers, jeb svara vērotāji, ir izsludinājuši bankrotu procedūru.
Es domāju, konkursu.
Nē.
Izsludinājuši konkursu.
Diemžēl nē. Weight Watchers.
Nav īsti labi Money Watchers.
Bet viņi nebija arī pirmīt schēma kaut kāda? Nu, jo ļoti daudz pirmīt schēma šobrīd bankrutē ārkārtīgi daudz.
Tā, tas ir tā.
Jā, cik jocīgi.
Paga, man, mēs varam nē, uzlikt man pauzi, man ir ātri jāpiezvan. Tad...
Kam?
Nu,
sapratu.
Jā, bet Weight Watchers zaudēja milzīgajā cīņā ar veco labo Ozempiku un Mounjaro, par kādu es vispār nezināju. Jā, izrādās, ka mūsdienās, tad, kad tu vari mazliet pašpricēt vai padzert tabletītes un mēnešu laikā nomest to pašu, ko, tur nezinu,
pusgadu
laikā strādājot ar kalorijām, diemžēl šī te Weight Watchers, kas bija, viņiem bija taču tur milzīgs tīkls un tur bija balītes un tu gāji un atbalstu grupa un viss kaut kas, jā, izrādās, ka mūsdienās vienkārši sēdi pie Netflix un arī tabletes un visu.
Jā, špricē.
Jā, špricē.
Un neviens... Bet Latvijā, kur var dabūt?
Es skatījos.
Ierakstiet komentārā, ja?
Es ar citu skatījos.
Man apnika.
Uz Ozempikam. Bet es biju tad, kad bija tikko...
Nē, man apnika domāt par to, kā es skatīšu kalorijas.
Tad, kad bija tikko tas hypes par Ozempiku, un vēl nebija apstiprināts kā svara zaudēšanas, bet tikai kā cilvēkiem ar... Diabētu. Latvijā tajā mirklī nevarēja dabūt. Viss pat liela tirgotavās, viņš bija tukšs.
Nu, vienu brīdi, nebija... jā, tāpēc, ka visi bet, sāka lietu.
Bet tas vēl bija kaut kā tā, ka man liekas, jo atņēma, Latvijā jau tu nevari, diabētu. Ja tev nav diabēta, nu, tā kā tu nevarēji, tev jau vajadzēja recepti, ka, nu, ka tev ir tā diagnoze, diabēts.
Es pārnošu savu ģimenes ārsti. Ja jūs redzat man pēc kādu laiku ļoti dievu, jūs zinat, kas notika.
Jā, un ļoti, es atceros, ka bija tā viena meitene Twitterī, kur no ārzemēm kaut kur sūtīja un pēc tam stāstīja.
Tur gan tie blakus efekti jā, jā, jā. Tādi, kādi ir līdz ar to.
Dēļ traki īstenībā tur ir blakus efekti.
Es, ka tu nevar nekādu tur arī taukai nēdienu ieest uzreiz vem, tev negribas.
Un, ja tur kaut kas kaulēms.
Nu, tas ir, nē, tas savukārt ir saistīts ar to straujo notievēšanu. Ja tu tik ļoti straujā veidā, tad tev arī no kauliem bone density. Bet tāpēc tur arī tu nevar ar to Ozempiku tur tā. Pļurināt. Tev ir jāsako ārsti norādījumi.
Esot diezgan riebīgi ar dažādām lietām, ar dažādām nu, tādām pieaugušo izklaidēm, ko tu varbūt vakarā vēlies glāzi pie filmas, un tas arī tev jāskien vemt. Un, tā kā diži patīkams, tas viss nesot tā.
Zāk jāvemt.
Nu jā, un trakākais, ko es esmu dzirdējis, ir kaut kāda iespējama redzes bojāšanās. Vai?
Bet tad svaru vērotāji, lūdzu, mums ir alternatīva.
Bet svaru vērotāji iedas bankrotu.
Nu, nav jau jā,
mēs varam uztaisīt savējos.
Bet es noskatījos dokumentālu arī par Ozempiku, ka blakus efektiem uzminiet. Es aizmirsim, jo ko, kas tur bija. Jo atmiņa. Pēc tas ieguglēšu.
Labi, mēs varam būt svara mērītāji.
Bet tu varētu sapnī vienkārši ieguglēt.
Es pagulēšu, es ieguglēšu. Bet es atcerējos, es redzēju telefonu sapnī. Tiešām tā nevar būt.
Tā ir tāda klišēja, bet tā nu,
interesanti.
Nu, tad vēl kāda ziņa.
Nu jā, tad svaru vēru. Man šķiet par to pašu tematu vien jāturpina. Par to, ka Rīgas iedzīvotāju vidū ir katastrofāli kritusies kanalizācijas lietošanas kultūra. Par to trauksmi ceļ uzņēmums Rīgas ūdens, kuras kanalizācijas sūkņu stacijās un to sistēmās parādās dažādi svešķermeņi. Piemēram, lupatas, dvieļi, krekli, arī mārles.
Bet kā tu to dabū cauri?
Dvieļi.
Jā, dvieļi.
Kā man tu, jums nu, ir tu... viena atzīšanās.
Ko tu novaini?
Tā man bija 11 vai 12 gadi, es sāku rakstīt savu dienas grāmatu. Un es rakstīju, man palika kauns par to, kas es tur sarakstījis, mēģināju viņu dzīvokli aizdināt, un tad sāka degt, un tas viņu iemet podā, mēģināju nolēst podā.
Un iestrēga?
Jā, bet es viņu tā kā dabūju cauri.
Tas nozīmē, ka kaut
Rīgas
kur...
Rīgas ūdens lasīs man dienas grāmatu.
Sūkņu stacijā ir tavs dienas grāmatu. Ja kāds piedodiet. Ir atradis, ierakstiet komentārā. Jā.
Bet tā ir problēma ne tikai Latvijā, bet ASV vispār tā ir milzīga problēma, tāpēc ka ASV viņi visi ļoti daudz izmanto tās mitrās salvetes un visi met podā.
Ko nedrīkst darīt.
Ko nedrīkst darīt, jā.
Nu, bet ir kaut kāda daži, ne, daži veidi ir, bet nu jā, ne jau visi.
Bet labāk
nevajag.
Labāk nevajag, tieši tā. Viņiem ir, zin kā, tās milzīgās nu, tās, kanalizācijas sistēmas, kur tu tā kā norāpies, nu, kur bruņurupuši ņins dzīvoja. Un tur veidojas, es aizmirsu, kā saucās, nu, principā sauksim viņus par kakbergiem. Nu, tā kā milzīgas, nu, diametrā 3 līdz 4 metri milzīgas tādas kaku bumbas, kur ir visi tie mitrās salvetes un visi tie tur salipuši kaut kādu
tas tā kā kosmosā, ka tas katrs svešsermenis piebalda citus
svešsermenis. Jā, un viņi mēģina viņus sadalīt, un tas ir drausmīgi sarežģīti.
Tas ir smags darbs.
Un nepateicīgs, es teiktu.
Jā, varētu būt nepatīkami.
Tā kā, lūdzu,
bet ja patīk ķimerēties ar rokām, tad jau...
Jā, darbs tāds, kur uzreiz redz rezultātu.
Atbildīgs arī.
Jā.
Nu, tā, bet lūdzu, lai mums Latvijā nav kakbergi, nelaižam podā visādas.
Arī papīra dvieļi nešķīst ūdenīt.
Jā, papīra dvieļus arī nevajag. Nu, viņi arī mēdz aizdambēt.
Un tad jā. Man jums jautājums, vai jūs esat redzējuši, ka tolte ir zīmīte, lūdzu nemest toltes papīru?
Jā.
Un blakus ir miskastīti.
Jā.
Es atzīšos, es nekad mūžā neesmu izmetis tolts papīru izlietot miskastītē. Izņemot man vienam paziņam, kuram ir kuram tiešām tur kanalizācijas īpatnība un viņam
bet tā ir nerat tā ir tieši kanalizācijas īpatnība.
Jā.
Tas ir nerat tas ir kaut kādos pagrabos, kur tu esi jau zem tā līmeņa un otrs tas ir vecās kanalizācijas, ja, ka tu, nu, tur vienkārši mēdz līdz ar to aizdambēties. Es man ir grūti ar šo iet. Man ir...
Es ļoti rāt iemetiem izkastē.
Jā.
Es man šī ir pirmā, es
man tajā brīdī tāds, tā nav mana problēma. Ticiet galā ar savu kanalizāciju un nolaišanu, kas ir nepareizi.
Tad viņam būs vietējais kakbergs.
Bet tas ir tolts papīrs. Kam te viņš ir domāts? Man tad tajā brīdī šķiet, ka mēs esam bišķi kaut kur, nu, neesam uz priekšu tikuši.
Bet jūs esat labāki cilvēki nekā es, jo jūs esat par to domājuši. Es esmu ļoti cītīgi izņemot vienu konkrētu māju, kur es zinu, ka tur ir lokālā kanalizācija, nu, kur nekas netiek
prom. Tev vienkārši tas draugs klausās šo podcastu, tāpēc tu tā saki. Nē, viņš neklausās. Sadaram, ka tu tur arī laid.
Nē, viņam ir tiešām uzlikts uzrakstiņš. Un tur
uzspļaut.
bet man par šī ir man ļoti liels tāds sloks noņemts no sirds, jo es par šo vienmēr sev pārmetu mazliet, bet tai pašā laikā netaiso šo paradumu mainīt, jo...
Bet man liekas, ka dažas īstenībā tās toletes tur ir aiz paradumu palicis vienkārši tas uzraksts.
Vai ne? Un zin, kas ir vēl toletēs? Daudz nezinu, bet tad, kad toletēs ir tīpaši vīriešu toletēs, nu, patiesībā tikai vīriešu toletēs ir pisoāri aiztaisīt ar plēvi ciet.
Paldies Dievam!
Ziniet, kāpēc tas tā ir?
Nu?
Ne jau tāpēc, ka tur kaut kas salūzis, tāpēc, lai apkopējai nav jātīra. Nu, labi, tas arī...
Man vispār šķiet pisuārs, kurās to tas jāiznīc.
Kāpēc?
Sievieti viedoklis par vīriešu lietām. Viņi smird. Labi, viņas varētu nelikt tajās kopējās. Varētu nelikt ļoti...
Kas tas par seksismu?
Tā ir smaku seksismu, sakal jūs
pateikšu. Bet tas ir seksismu.
Tas ir seksismu. Nē, tā ir diskriminācija.
Nu, diskriminācija. Nu, seksisms ir diskriminācijas forma.
Tur es to pēc tam parunāsim. Pagad, tu pabeidz par pisuāriem, piedodas to pārcēlst.
Es domāju, nē, tas bija par to apkopēju, bet man palika kļuva žēl cilvēku, kam ir jāuzkop tolets, un tur vienmēr košļenes samestas, un cilvēki ir diezgan netīrīgi Sūģi. Reizēm. Tad ir tie būmetrā lielveikali, kur neviens vīrietis rokas nemazgā, un tad tu ej ārā un nomazgā rokas un domā, kā es tagad iziešu ārā, jo man jāpaņem rokturis jāaiztiek, ar rokturi pirms mans ir aiztikuši.
No, labi, tev ir trauma elkumā.
Tāpēc varbūt no turienes tā trauma.
Jā, varbūt tā ir infekcija no kakbergiem. Labdien, Jevgēņijas kakbergu studijā. Tas būs pseidonīms.
Šo ētrisko sadaļu noslēdzam?
Nē, mums jāpareklamē sevi. Un tas būs šoreiz maizes ziņas, svītriņa, panorāmas rata ziņas vietā. Mums jāpastāst par mūsu izbraukumiem.
Jā.
Jā, mēs sadarbojamies ar... Latvijas radio 5.
Jā, un tur mūs var redzēt.
Jā.
Ne tajā labākajā gaismā, gan kā te daži rakstīja.
Un no apakšas.
Jā, mūs var redzēt no apakšas. Pagaidām ir...
Mūs apakšas var ļoti labi apskatīt jaunies.
Apakšas nelabā gaismā?
Ir labi vienkārši no lejas, un nezinu, ka no lejas filmēt ir. Es arī neesmu ļoti sajūsmā par to rakursu. Un arī par to, kas fragmenti, kas ir izgrieztas Instagramam, jo tur mēs striktīgi pēc būmeriem izklausamies.
Jā.
Bet nu mēs esam.
Mēs esam būmeri.
Mēs esam, jā.
Nē, nu, mēs mileniāļi. Bet,
es esmu kaut kur uz robežas.
Jā?
Nu, tāpēc, ka X, viņš pie Gen X.
Tāpēc, ka es esmu 80. Gadā dzimis. Un visi saka, ka mileniāli sāks no 81.
Jā, tu esi Gen X?
Bet es esmu Gen X mileniāls.
Tu esi uz robežas, tu esi tas, kurš nezinu, kas viņš ir līdz galam.
Tieši tā, un es esmu tas, kurš iemācījās dzīvi bez internetu, un tad dabūja dzīvot ar...
Nē, nu mēs arī.
Tie visi ir miljonāri, tieši tā. Tā tad meklē 5LV YouTube kanālā, tur šobrīd ir ļoti maz skatījumu, toties Instagramā rīlam gan ir tūkstošiem. Tad mēs varam secināt, ko jaunieši skatās. YouTube diezgan neskatās, bet jā, tur ir tāds 20 ar mazliet virs 20 minūtēm garš video, kur mēs aprunājam pagaidām Valmieru, bet būs vēl citas pilsētas.
No katra vēsturiskā novada plus Rīga.
Jā, piecinieks aizbrauc uz šo pilsētu, nointervē jauniešus un jaunieši visu kaut ko izstāstīja, un mēs to izstāstīja to pēc tam vētām.
Jā.
Tas laikam ir īstais vārds.
Meklē 5LV soctīklos, mūsu soctīklos, un laiks uz subscribe. To nevar
bet
pateikt.
Bet iesakiet draugiem, raidierakstu, tas īstenībā arī palīdz. Iesakiet vienkārši.
Tieši tā, mums vajag vairāk viedokļus, mums vajag vairāk komentārus.
Jā, var arī heitojiet komentārus.
Jā, mums trūkst arī tāda kārtīga kašķa ar kādu.
Jā. Man vairs nav zilu matu, tāpēc vairs nav komentāru varbūt. Nē, tagad nebūs komentāru.
Nebūs.
Jā, nebūs
cilvēki jau vēl nezina, ka tev nav zilu matu.
Nē, iepriekš bija kaut kā vienkārši pie ziliem. Kādam no jums jāizdara kaut kas?
Ja kāds vēlas redzēt Elīnu vēl ar ziliem matiem, meklējiet 5LV YouTube. Un laiks skrub 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 sk